Азатлык радиосу сөйлөйм. Егерме дүртүнчү январь пенжешембе күнү кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык татар яшьләре берлеги 2013 елны Батухан елы деп игълан итүгә багышланган пикет бүген Казанда узды. Әли Хлас мәчете гыйбадәт йортын ябуда кем гаепле? Бу хакта дин һәм сәясәт белгече белән сөйләшербез. Башкортстан һәм татар башкор дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз сезне. Мәчетләрдә һәм гыйбадәт йортларында Мәүлид бәйрәменә багышланган чаралар үтә. Булар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Төньяк Корея ракета җибәрүне дәвам итәчәген белдерә. Казанда Батуханга багышлап пикет узды. Татарстанда экстремистик җинаятьләр өчен язаны кырыслатырга чакыралар. Универсиадага дип төзелә торган яңа стадионга исем бирү бәйгесенең финалына 5 исем сайлап алынды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Төньяк Корея ракета җибәрү һәм атом тәҗрибәләрен үткәрүне дәвам итәчәген әйтә. Кореяның Үзәк телеграф агентлыгы хәбәр итүенчә, илнең милли комитеты бу Төньяк Кореяның кан дошманы АКШка каршы юнәлдерелгәнен әйткән. Әлегерәк БМО Иминлек шурасы Пхеньянның декабрьдә ракета җибәрүен тәнкыйтьләүче һәм Төньяк Кореяга каршы чикләүләрне арттыручы резолюция кабул итте. Төньяк Корея декабрьдә галәмгә фәнни максатларда метеорологик яшен җибәрелде дип белдерә. Кеше Нидерландның Русиядәге илчелеге каршында пикетта тоткарланган 8 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Пикет Нидерландта үз-үзенә кул салган башка Русия хәрәкәте вәкиле Александр Далматовны яклап оештырылды. Ул чара хакимият белән килештерелмәгән иде. Русия саклану ширкәтләренең берсендә эшләгән оппозиционер Далматовка Халани хакимияте сәяси сыену бирүдән баш тартты. 17 гыйнварда аның үз-үзенә кул салуы билгеле булды. Татарстанда экстремистик җинаятьләр өчен язаны кырыслатмакчылар. Шулай ук республикада террорга бәйле җинаятьләр саны кимү сәбәпле экстремизм турындагы Россия җинаять кодексының кайбер маддәләренә төзәтмәләр кертү тәкъдим ителә. Татарстан прокуратурасы гаепләнүчеләрнең 282 маддә нигезендә шартлы хөкем алулары аларга эшләрен җәелдергә мөмкинлек бирә, чөнки алар үзләренең җиңел котылачагын сизә дип саный. Соңгы 5 елда Татарстанда Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләренә каршы гына да 25 җинаять эше ачылган, барлыгы 32 кеше хөкем ителгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Казанның Бауман урамында Азатлык татар яшьләре берлеге 2013 елны Батухан елы дип игълан итүне билгели башлауга багышлап пикет уздырды. Пикетта Батухан елыннан кала Россия һәм Татарстан арасындагы финанс мәсьәләләр күтәрелде. Безнеңчә федераль үзәк Татарстаннан бик күп акча ала, республикадан елына 500 миллиард сум Мәскәүгә китә. Тагын әле универсиада кредитка оештырыла икән дигән сүзләр ишетелә һәм Татарстанның дәүләт бурычы да бар икән. Татарстан Мәскәүгә шул кадәр акча биреп тә бурычлы була алмый, диде радиобызга Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Акбарс Аэро ширкәте Казаннан Франкфуртка очышларны бергәләп оештыру өчен Люганса ширкәте белән сөйләшүләр башламакчы. Килешүнең нәрсәгә нигезләнәчәге әлегә хәбәр ителми. Билгеле булганча, Крым китермәү сәбәпле Люганса быелның 1 апреленнән Казан Франкфурт очышларын туктатачагын әйткән иде. Акбарс Аэро ширкәте хәзер атнага бер тапкыр Казаннан Мюнхенга оча. Җәй көнне алар бу очышларны арттыру мөмкинлеген карый. Бу хакта АТОРУ хәбәр итә. Казан мэры Илсур Метшин Владивосток хавалынында универсиада утын каршы алу чарасында катнашты. Ул анда универсиада милли бәйрәмгә әйләнер дигән өметен белдерде. Азак сәфәрдән соң Русиягә универсиада уты китерелде. Без барлык универсиада кунакларын Казанда көтәбез һәм уеннарның милли бәйрәмгә әверлүен телибез, диде ул. Иртәгә Владивостокта тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Русия спортчылары катнашачак. Татарстанның Татмедиа агентлыгы Казанда төзеләчәк яңа стадионга исем бәйгесе игълан иткән иде. Бәйге дәвам иткән бер атнада меңнән артык тәкъдим килгән. Шулардан барлыгы әлегә 5-се сайланып алынган. Алар Казан Арена, Миллениум, Зиланд, Юни һәм Татарстан Арена. Шуларның берсе буенча тавыш бирү 31 гыйнварда төнге 12-дә тәмамланачак. Бәйге нәтиҗәләре тавыш бирү тәмамлангач ук игълан ителәчәк. Егермалтынчы гыйнварда Казанның Акбарс яшьләр үзәгендә 5-нче тапкыр яшь керәшен җырчыларның туым җындызы фестивале үтәчәк. Аның кысаларында аерым җырчыларның һәм фольклор ансамбльләрнең бәйгесе фестивале дә оештырылачак. Гала-концертта 4-нче бәйгедә җиңүчеләр һәм керәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле дә чыгыш ясаячак. Мөселманнар бүген Мәүлид бәйрәме уздыра. Мәүлид Мөхәммәд галәйһиссәламның туган көнен искә алу хөрмәтеннән уздырыла. Пәйгамбәрнең туу ва үлүе бер көнгә туры килә. Мәүлид бәйрәмендә Мөхәммәд пәйгамбәргә салаватлар уку һәм аның хөрмәтенә ашулар әзерлеп, туганнарыңны, кардәшләреңне җыеп хөрмәт итү тиешле эш санала. Әммә кайберәүләр, бигрәк тә гарәп илләрендә укып кайткан шәкертләр, аны бәйрәм итүгә каршы. Мөхәммәд пәйгамбәр үзе исән чактаны билгеләмәгән, шуңа бу бидгать санала, диләр. Татарстанда быел да Мәүлид бәйрәме уңаеннан төрле чаралар каралган. Аның иң зурысы бәйрәм концерты 28 гыйнварда Галиаскар Камал театрында узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасыгы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанның Бауман урамында Азатлык Татар яшьләре берлеге 2013 елны Батухан елы багышлап пикет уздырды. Шулай ук анда Татарстан белән федераль үзәк мөнәсәбәтләре мәсьәләләре дә күтәрелде. Пикет турында Азатлыкка Наил Набиуллин сөйләде.
Уникаль кеше катнашты. Сөзе байрамы да катнашты пикетта. Ул Батухан елына теләктәшләрен күрсәтте һәм дә Батухан елына уңайыннан бергә үзен теләктәшләрен күрсәтеп пикетта катнашырга булды. Пикетта барды яхшы булды, тәртипле, министрлар бәйләнмәделәр. Пикет Батухан елының башына башланган иде. Пикетыбызда Батухан елының кала Русия һәм Татарстан арасында бюджет мәсьәләләрен, акча мәсьәләләрен күтәргәндек. Безнеңчә Татарстаннан артык күп акча шуырыла, елына 500 миллиард сум китә Татарстаннан. Мәскәүгә безнеңчә бу дөрес түгел. Татарстанда үзендә күбрәк калырга тиеш. Мышындай сүзләр дә ишетелә безнең университетыбызда кредитка икән, кандай Татарстанның ниндидер дәүләт бурычы да бар икән. Вот, без моны дөрес ишетәбез, Татарстан шул кадәр акча биреп тә аның дәүләт бурычы була алмый. Без таләп иттек инде Татарстанның талабын туктатырга шул пикетта. Мәсәлән, сүз уңаеннан Батухан үз вакытында 10% алган булса, хәзер безнең исә 86% алды. Налоглар, доход акчалары инде. Шулардан кала Батуханга багышланган плакатлар булды. Батухан татар халкының бөек шәхесе һәм без аны күтәрәбез дип. Пикет вакытында безнең бер кызыбыз күмес өләште. Ләгән кешеләргә күмес белән шул Батухан елын билгеләп үттек инде. Шарлар күп булды. Шундый бәйрәм кәефе дигәндәй.
Пикетны ник нәкъ бүген оештырырга булдыгыз? Берәр дата белән бәйлеме яисә инде болай очраклыгырак?
Әлеге пикет бірінші дата белән бәйле түгел, әмма ләкин январда булу белән бәйле 1238 елда Батухан Мәскәү мәмірге болған. Январында яуындырған. Біз соңа қарата кішкене генә календарьлар шығардық.
Ә, мына сезнең яннан узып барушы халық қызықсындымы бу шәхесе Батухан белән?
Сұраулар болмады, әмма ләкин кызығы матбуғат юк диярли булды деген. Биз минак системасы буенча кеше Казанда матбугатның редакторларын җыеп алып, нидер бер карап кисеп күрсәтелгән буласыз. Булган дигән фикерне хәбәр җиткәндә мин кулыма һәм ул карап кисеп Алматы дәүләт рәисе мин Майлбилов һәм мин урынбасарларым һәм алар ул әйердә безнең чараларны яктыртмаска кушылган дигән сүз булган. Мәсәлән, бүген Айнишәмбе көнне минем шәһәр карында Батухан елына бауырсаның зур бер баласылы интервью чыгарга тиеш иде, һәм ул да чыкмады, иң кызыгы. Шулай итеп, пьеса килә, менә безнең бит артистыбыз Хани Гылязев Шәһәр Казан гәзитендә эшли, әйме? Иң кызыгы, аны шул пикетка җибәрмәс уңайыннан, күрәсең, шул пикет вакытында буласы, вакытында эш кушканнар, кинәт кенә. Һәм дә ул пикетка шуның аркасында килә алмый калды. Беренче чиратта мин уйлыйм, безгә карата мәгълүмати информацион блокада башланды дип, чөнки эфир телеканалы киләбез дип әйтсәләр дә, кичә бүген килмәделәр. Урыс шовинистик матбугаты, кайбер ниләре язып чыкты, пикет түгәрәвештә провал белән үтте, нибары 7 кеше генә катнашты дип язып чыктылар. Мин аудиторияны тыңлаучыларга да, караучыларга да әйтәм, безнең әлеге пикетта алдындыр бер никадәр суф халык җыю максаты юк иде, бары тик Батухан елы машинына билгеләп үтү иде. Шул сәбәптән монда халык мөмкин булу мөһим түгел иде безнең өчен. Урыс матбугаты без белгәнчә Батухан елына карата бик негатив рәвештә язмалар чыкты, бик күп безне сепаратистлар, әлләкемнәр дип атап бетерделәр. Минемчә Батухан елы игълан итү урыс шовинистларына күңелләрне бик каты дигән, чөнки менә бу фикерне яңартасы килә. Әле бер тапкыр да тарихта, соңгы арада, соңгы елларда, соңгы бирничә елларда урысның күңеленә һәм дә аларның теге мине теге самолюбиесенә, үзләрен яратуларына шулай беркем дә биргән юк иде. Батухан елы белән без аны булдырдык. Теге үзебез дә теләмичә аларның теге күңелләрне бик каты дигән инде бу.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин Ландыш Харасовага бүген Казанның Бамын урамында узган пикет турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Казанда барган күп кенә вакыйгаларны Әл-Ихлас мөселманнары белән бәйләп сөйләделәр. Айрым алганда мәсҗидкә йөрүчеләр Хизбут Тәхрир карашларын алга сөрә дип матбугатта күп мәртәбә язылды. Казан федераль университетының төбәкне өйрәнү һәм ислам белеме кафедрасы доценты, сәясәт фәннәре кандидаты Илшат Сәйдов фикеренчә, Хизбут Тәхрир хәрәкәтенең алымнары Әл-Ихлас мәхәлләсе белән охшаш. Соңгыларның интернетта, матбугатта активлашып китүе шуңа мисал булып тора дип сөйләде Азатлыкка Илшат Сәйдов.
2002-дән 2003-дән башлап аларның бүтән дөнья күләмендә стратегияләре үзгәрде, алар арак конфликтка керә башладылар. Һәм бәлки бу аларның төп медиада күренү һәм медиа конфликтларын яраткачыларга күбрәк җәлеп итү өчен ясалган икән. Белеп булмый инде. Ләкин менә монда да күрәбез, хәтлер вакытлар бик мидә күренмәде. İçtimai'nin bir meydanda hem Leykin'den başlap ya bir ikiz gelip çıktılar. Hem videolar şöyle başladılar, ödünüz dersi başladılar, gazetlara, komentariler, hem başka evliler, onların turunda kubra kışı bilsin deyip nite başladılar. İçtimai şirketleri de kubkine kışlarına, dostlara gidip, üstüp, группалар ясап, хокуклар яклы торган оешмалар ясап бик актив ите башладылар. Монда бу Хизбут Тахриринин оешмасынын филиалынын конкрет тактикасы эмне экенин билип болмойбуз бит, эчтеме карабыз, ләкин менә тыштап караганда шулай ырайды.
Бу Әл-Ихлас мәчетенең ябуунун төп сәбәпләрен нәрсәдә күрәсез?
Иң төп сәбәбе шул инде, Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасына актив пропаганда салып барады. анда киргечте байрак осылып турат эле. Анда шахар жазылган эле шулай да, лекин ал байраклар кишибит тахрир кылган бир киши түгүл. Турдун киши эле. Хал алардын эмнелери көрүп болгон, ошол иштебай келдер да бирок текшерүүгө көрүп болгон деген актив ишчерлик алып барганда ар бир ушул хизмет тахрир сайтларына чыккан роликтерди бик актив таратып кишилерди чакырып мынтип лекин бул мешит тиги мешит ябулу деп эле да эмне тиги бик мешит ябулганына ышанып өтмөйм чүнки расмий буларак мүфтиятта кодонбоевси айтпай инде мешит ябылмый хам бул эмнегене ушу же конкрет кишилерге каршы жасалган бир чара хам менин ишаным мешит мынча михатилер убакытта кире башылат
бул мешит менен махалланы мешиттен чыгаргач алар өзлөрүнө эмнеди орун табырлар алар кайда активдашып эмнеди дайрада алар өзлөрүнүн ишчендигин алып барууга тырышалар
ну полияга кийтирилер инде эгер сакланып калбасалар правоохранительный орган бар ошо койдо кеткендер хам аларды ошончек алып хам ничек эмтирге алар менен иштешлерге махалле анда бит инде алар эмтелер эмне бул эбилердин бабайлары менен эмтелер эмне аларды ооба куюп имиш ушулар мында главный алардын эмелерине карабыз эки жүз яшьлерине башкаларына деп жасарга тырышалар лекин чындыкта анда бир жөнүнөн имам келсе анда ул эбилер да бабайлар башка имамды кабыл этип хам аны тыңдаячаклар чүнки бул ушушу рустем хазиретинин бүт ни харизмасы жок ни билими жок ни риторикасы жок
Әл-Ихлас мәчете тирәсендәге хәлләргә бәяне сәясәт һәм дин белгече Илшат Сәйдов бирде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда 2-нче дөнья сугышы каһарманы Кырым татары Әхмәт Кахан Султанга багышланган кичкенә генә китапны тәкъдим итү чарасы зур хатирәләр һәм фикер алышу кичәсенә әйләнде. Чарага килгән җәмәгать эшлекләре, язучылар һәм сәясәтчеләр Акмәчет хаваланына каһарман исемен бирү өчен эшчәнлекне дәвам итәргә килеште. Анда безнең хәбәрчебез Диләвар Осман да бар иде.
24-нче гыйнварда Ахмәчеттә ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы өчүүче сынаучы Аметхан Султанга багышланган Аметхан Гордость Крыма сын Алупки в памяти народной китабының тәкъдимнамәсе узды. Китап махсус рус телендә әзерләнеп, Крым һәм Украина югары радаларында депутатларга таратылды. Кырым татарларының төрле оешма һәм үзәкләре Аметхан Султанның исеме Ахмәчет хава аланына бирелүене инде 2009 елдан башлап таләп итеп киләләр. Ләкин Кырым депутатлары 2010 елда бу мәсьәләгә каршы тавыш биргән иделәр. Җәмәгатьчелек исә бу мәсьәләне күтәреп, таләпләрне кабатлап тора. Аметхан Гордость Крыма китабының чыгуы аның тәкъдимнамәсе дә шул таләпләрнең дәвамы булса кирәк. Тәкъдим нәмәгә килгән Кырым татар язучылары, галимнәре, очучылар һәм артистларны Сильсибил, скрипкачылар ансамбле, матур Кырым татар көйләре белән каршылап алды. Китапны Йылдыз Кырым татар әдәби журналының Аметхан Султан хакында материалларыннан тәртип иткән язучы Риза Фазыл без бу чараны Аметхан Султанның фаҗигале үлеменең 42-нче елы алдыннан үткәрәбез дип безнең очрашуыбызның төп максаты Ахмәчет хава аланына Аметхан Султан исемен бирергә дигән максат диде Риза Фазыл.
Ул мәвзумы
Ahmet Avali Limanı'na Amerikan Sultan adını koyma meselesini kozlamak ve bu kitabının maksadı bundan ibaret.
Üniversitede uzgan bu çarada üniversitet rektörü Ukrayna kahramanı Ferzi Yakubov çıkış yasap, biz Ahmet Khan'ın uzgan yıllarını tarihini bilebiz. Arabızda ressam Aydar Aliyev utra, minim takdimim var. O, Ahmetçit Ava Halan'ın bir proyektin yasasın, anda bir meydan bulsun. Ham Ahmet Khan Sultan'ın matur heykeline yasasın da biz anı Ahmetçit Hava Halan'ına uğraştırıyık, dedi Ferzi Yakubov.
Ahmet Khan'ın adı olsun degende, bunlar bir dülden bir sözden değil de, bir dülden bir proyekt de salmak gerek. Bu proyektin göstermek gerek. Bu Ahmet Khan'la olsa, bir proyekta dülden görülür. Onun bir meydanı bolar, onun bir ilkeli bolar, bilmeyim, onun bir uçağı bolar. O onu kimin müte karşı olma, onu aydın oylamak gerek.
Çarada katnaşkan Kırım Yukarı Radası deputatı milletler, ara münasebetler hem sürgüge dışarı bulan grajdanların işleri boyunca daimi komisyenin reisi, meclis reisinin urun basarı Kırım Yukarı Radası'nda 2010 yılda Ahmet Khan Sultan'ın ismi Ahmetçit Hava Alanı'na birlisin diyen mesele neçik karalganını silep o vakıtta bu mesele için 43 deputat tavuş birgeni de 8 tavuş jitmedi meselenin haliti için, dedi Remzi İlyasov.
Yukarı şurada 43 rey verdi, 8 rey yetmedi. Bu adını vermiş. Ben duyaydım, yetmeyeceğim. İkinci sualını Poporovkaya koyulanda, provinsi deputatski slushin deyince 47 rey verdi. Ve on devamı edir işte kalabalıkları anda. Ve öyle de karar kabul edip olamaz. Lakin benim istekim neydi o deputatski slushin deyince anda tekrar bu deputatlar olsun başka hakimiyette çalışkan çeşitli vazifelerde insanlara anlatma işte etrafında olan manaçlar ve yalan o aeroport bir niyesi yok onu koymaya gerek ve o gösterecek nasıl Kırım Baka Kırım Tatarları.
Sözünü devam edip Remzi İlyasov Ahmet Khan Sultan kimnin kahramanı? Kırım'da ikinci mündi kahraman yok dedi o.
O kimin kahramanı? Kırım'da başka öyle kahraman yok. İki defa 3 defa da 4 defa olmaya layık ona orada isteyebilir, lakin verilmiyor. Lakin tekrar biz o zararla dedi. Sağ olmuş bir iki dostlarımız var.
Sözünü devam edip Remzi İlyasov Kırım Tatar yaşlarına müracaat etti. O, siz korkmağız, ayakka basıp durunuz. Siz Kırım Tatar bulgalığınızı kürsetiniz, dedi Remzi İlyasov.
Ben yaşlarına rica ettim. Sakınmanız, ayakka durunuz. Gösteriniz siz Kırım Tatarsız. Tarihini bilip, tarihini anlatmaya gerek. Herkese, birimizde dayanç olur. Ve böyle insanları bir vakit unutma. Ondan Ahmet Khan'dan ayrı da çok bizde karamanlar var.
Alupka'da Ahmet Khan Sultan Muzeyi'nin direktörü Mustafa Mustafaev ise kahramanın ismin Ahmetçit Hava Alanı'na birlik edilen takdimge Rusya'daki uçuşlar da koşula alar arasında Ahmet Khan Sultan'ın şagirdi. Buranın birinci komandiri Volk da var dedi.
Volk! Который до сегодняшнего дня себя считает учеником Ахмет Хана Султана, как он и подписался. А этот человек все-таки как-никак первый командир «Бурана».
Бәйсіз Украинаның бірінші қахраманы, учеучи Александр Галуненко – тақдимнамада қатнашмаса да, Ахмашит Хава Алан Ахмет Хан Султанның ісімі берілуін тарафдары болғанын білдірген телефон аша. Бұл хақта Мустафа Мустафаев сөйлей.
Я позвонил Александру Васильевичу Галуненко. Это герой Украины номер один. Первая медаль у него. Это заслуженный летчик-испытатель. Автор 143 мировых рекордов. Человек, который на своей МРИЕ доставлял Буран Байконур. Я говорю, вот завтра у нас вот это мероприятие. Ты разрешаешь мне сказать о том, что вы присутствуете там, в этом зале. Что вы за то, чтобы Минстана аэропорт назвали. Он говорит, да, Мустафа, официально когда был я. И тот первый командир роты, где служил сын Ахмет Хан Султана Виталий Кайнов. Так что сомнений в необходимости придать это имя на достойную высоту и вот одним из первых назвать аэропорт, потому что это ворота, когда приезжают люди.
Ахмет Хан Султанның ісімін Ахмачит Хава Алана берілге деген мәселе күн тәртібінде тұра, деді Ватан қанатлары құдатар ұлтшылары ішмәсі рейсі Нұри Бейтулаев. О, бүгін де бұ инициативаның башында тұрған кіші. Бұ инициативаны көп кіне кішілер құплады, деді ол Нұри Бейтулаев.
Только было всяких обращений в органы власти Верховной Рады Крыма, в органы власти Украины, президенту Украины, Кабмин Украины, Совмин Крыма. Их было величайшее множество. Чье имя вы не хотите присвоить этому аэропорту? Может быть, среди тех, которые не поддержали в Верховной Раде Крыма прошлого созыва тот проект решения? Среди тех, которые сейчас выступают открыто против? Есть ли? Среди тех, которые заявляют различные дилетантские причины, выдумывают различные причины, чтобы этот вопрос остановить? Может, среди них есть те, которые просто не понимают? И мы надеемся, что хотя бы часть из них, прочитав эту книгу, поймут, что я делаю.
Сюжеты давам итеп. Нури Битуллаев 8-й гынварда Украина югары радасында депутат Геннадий Маскаль Ахмашит хава алана Медхан Султанның исемен бирергә дигән постановлениены регистрацияләгәнне сөйләде. Шулай ук ул Медхан Султанның исемен Ахмашит хава алана бирергә дигән мәсьәләгә карата референдум үткәрергә дигән тәкъдимнәр бу ахмаклык, диде Нури Битуллаев.
Оскорбительные даже высказывания, которые не позволяют присвоить. Типа, надо провести референдум. Это глупость величайшая. И это не соответствует закону. Если бы это было по закону, то не присвоили бы имя Галицкого Львовскому аэропорту. Не присвоили бы имя композитора Прокофьева Донецкому аэропорту. Закон Украины, он действует по всей территории Украины.
Шуны да әйтергә кирәк. Ике тапкыр каһраман булган Әмәтхан Султанга өченче тапкыр каһраман йылдызы бирергә тиеш иделәр дигән сүзләр дә сүз генә түгел икән. Бу хакта Жуковскийда каһраманнар клубы җитәкчесе Геннадий Ирейкиның сүзләре дә тәкъдим ителгән китапта китерелә. Әмәтхан Султанны үлчәүчеләр бик хөрмәт иткәннәре хакында сөйләп, Әмәтхан Султан исемендә музейның директоры Мустафа Мустафаев аны өч тапкыр советлар каһраманнары Покрышкин һәм Кожедуб белән бер рәткә куялар иде. Мәскәүдә узган бер чарада Покрышкинның улы үзе бу хакта сөйләде, диде Мустафа Мустафаев.
Мы были на юбилее Амитхан Султана и Александра Ивановича Покрышкина. Нигде, ну, как в доме ученых, Саки Жуковского, по инициативе сына Покрышкина, Александра Александровича Покрышкина, который пригласили туда и там, дали возможность выступить. Я вам должен сказать, что весь зал, где присутствовали кто, так далее, сканировали одно слово. У нас три богатыря. Амитхан, Покрышкин, Кожедуб. У нас три богатыря. Вот закончилось все.
Шулай итеп, Әмәтхан Султан «Гордость Крыма» китабының тәкъдимнәмәсе тәкъдимнәмә форматыннан чыгып, Әмәтхан Султан белән бәйле хәтерәләр кичәсенә әверелде дияргә мөмкин. Чарада катнашкан Севастопольдагы Белбек аэродромында хезмәт иткән очучы Дружин аэродромга килгән бер очкычның өстенә Әмәтхан Султан дип язылачагын хәбәр итте. Украинада бу беренче мондый очкыч булачактыр. Ремзи Ильяс Әмәтхан Султанның исемен Ахмашит хава аланына бирергә дигән мәсьәлә буенча без президенттан башлап бөтен хакимият даирәләренә хатлар язарга тиешбез. Депутатлар карар алмадылар дип утырмыйк, диде ул. Ремзи Ильясов.
Повсеместно, начиная от президента Украины, часть здешних исполнительной структуры, Могилева Анатолий Владимирович, надо повсеместно это требование направлять, проводить соответствующие акции. И тогда будет понятно. А то депутаты не принимают решения, мы ничего не можем делать. Вспомните Джума Джами.
Шулаетов Ахмачитта Әмәтхан Султан «Гордость Крыма» исемле кичкене китабының мондый зур тәкъдим нәмәсе узды. Шунда әйтергә кирәк. Ахмачит хава аланына Әмәтхан Султанның исемен бирергә дигән мәсьәләне кабат көн тәртибенә кайтарды дияргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Төньяк Корея ракета җибәрү һәм атом тәҗрибәләрен үткәрүне дәвам итәчәк. Кореяның Үзәк телеграф агентлыгы хәбәр итүенчә, илнең милли комитеты бу Төньяк Кореяның кан дошманы АКШка каршы юнәлдерелгәнен әйтте. Бүген Казанның Бауман урамында Азатлык татар яшьләре берлеге 2013 елны Батухан ел дип игълан итүне билгели башлауга багышлап пикет уздырды. Пикетта Батухан елыннан кала Русия һәм Татарстан арасындагы финанс мәсьәләләр дә күтәрелде. Безнең шәһәр федераль Үзәк Татарстаннан бик күп акчалар республикадан елына 500 миллиард сум Мәскәүгә китә. Тагын әле универсиада кредитка яштырыла дигән сүзләр ишетелә һәм Татарстанның дәүләт бурычы да бар икән. Татарстан Мәскәүгә шул кадәр акча биреп тә бурычлы була алмый, диде радиобызга Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Ахбар Сайер ширкәте Казанның Франкфуртка очышларын бергәләп оештыру өчен Нуганса ширкәте белән сөйләшүләр башламакчы. Килешүнең нәрсәгә нигезләнәчәге әлегә хәбәр ителми. Билгеле булганча, Крым китермәү сәбәпле Нуганса быелның 1 апреленнән Казан Франкфурт очышларын туктатачагын әйткән иде. Татарстанда экстремистик җинаятьләр өчен җәзаны кырыслатмакчылар, шулай ук республикада террорга бәйле җинаятьләр саны кимү сәбәпле экстремизм турындагы Россия җинаять кодексының кайбер мәддәләренә төзәтмәләр кертү тәкъдим ителә. Соңгы 5 елда Татарстанда Хизб ут-Тахрир оешмасы вәкилләренә карата гына да 25 җинаять эше ачылган, барлыгы 32 кеше хөкем ителгән. Кичә Нидерландның Русиядәге илчелеге каршында пикетта тоткарланган 8 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Пикет Нидерландта үз-үзенә кул салган башка Русия хәрәкәте вәкиле Александр Далматовны яклап оештырылды. Ул чара хакимият белән килештерелмәгән иде. Русия саклану ширкәтләренең берсендә эшләгән оппозиционер Далматовка Холландия хакимияте сәяси сыену бирүдән баш тартты. 17 гыйнварда аның үз-үзенә кул салуы билгеле булды. Казан мэры Илсур Метшин Владивосток һава алаанда Универсиада утын каршы алу чарасында катнашты. Ул анда Универсиада милли бәйрәмгә әйләнер дигән өметен белдерде. Азак сәфәрдән соң Русиягә Универсиада уты китерелде. Без барлык Универсиада кунакларын Казанда көтәбез һәм уеннарның милли бәйрәмгә әверелүен телибез, диде ул. Иртәгә Владивостокта тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Русия спорт лары катнашачак. 26 гыйнварда Казанның Акбарс яшьләр үзәгендә 5-нче тапкыр яшь көрәшен җырчыларының туым җындызы фестивале үтәчәк. Аның кысаларында аерым җырчыларның һәм фольклор ансамбльләренең бәйгесе фестивальдә оештырылачак. Гала-концертта 4-нче бәйгедә җиңүчеләр һәм көрәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле дә чыгыш ясаячак.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәүлид бәйрәменә багышланган чаралар Башкортстанның барлык мәчетләрендә ай буе оештырыла. Уфаның Ихлас мәчетеннән Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Уфаның Ихлас мәчетендә дини бәйрәмнәрнең һәммәсе дә, шул исәптән Мәүлид аена багышланган чаралар да ел саен зурлап оештырыла. Быелгы сынада алдан ук җитди әзерлек алып барылган. Шит төбәкләрдән шул исәптән Дагыстан Республикасыннан да югары дәрәҗәле дин әһелләре килгән. Дин кардәшләр Мәүлид кичәсе башлануга шактый вакыт алдан ук килә башлаган. Кемдер туган тумашалары рухына Коръән аятләре укыта, хәйер бирә, кемдер күптән күрешмәгән дуслары, таныш белешләре белән ихлас аралаша. Мәүлид кичәсе башланганчы бергәләп ахшам намазы укыла. Төп чара дини мәдәни тамаша мәчетнең зур залында үтә. Анда килүчеләр шулкадәр күп, хәтта өстәмә утыргычлар да куярга туры килде. Мәчетнең имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт кичәне башлап бәйрәмгә килүчеләрне ихлас тәбрикли һәм Мәүлид бәйрәменең әһәмияте турында сөйли. Мөхәммәт пәйгамбәр турында тәфсилле мәгълүматлар бирүендә тамашачылар диккәт белән тыңлый.
Рәббимиз Аллаһның аят җәлиләсендә буйрылганча, "Ла нуфаррику байна ахадин мин расули". Без пәйгамбәрләрне берсен икенчесеннән аермыйбыз. Шушы аят җәлилегә таянып, һәрбер пайгамбәрнең үзенең өммәте пайгамбәрен өйрәткән, үзенең пайгамбәрен сөйгән. Без дә ошбу аят җәлилегә таянып, пайгамбәребезгә бүген салават шәриф яки мәдхия кылабыз. Нәк әһле сөннәт галимнәребез өйрәткәнчә, җаным фида булсын синең юлыңда, исеме матур, үзе матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлам дип. Әйе. Пәйгамбәребезне бүген өйрәнү бик актуаль. Чөнки дөнья интернет челтәрендә күрәсез, пәйгамбәребезгә хәтта төрле мыскыл итүләр, карикатура сурәтләре дә бар. Менә булар барысы да мөселман яшьләре арасында динебезне аз белүчеләрдән белүчеләр белүләрен белеп, аларның белмәгәнләреннән файдаланучылар. Һәм без дә моңарга нәфрәткә нәфрәт белән үчкә үч итеп түгел, Күләш йөз татлы тел, хикмәтле сүз белән яшьләребезгә аңлатып, аларны тиешле юнәлеш бирергә тиешбез. Менә Алла насыйп иләсә, әле безгә кичә генә Оренбур мәркәзебездән шалтыраттылар, Оренбур мөфтиятыннан. Алла насыйп иләсә, бездә 27-нче гыйнвар көнендә Мирхайзар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт театрының бинасында ошбу
Мәулет программасын күрсәтәбез. Бу да безгә фазилет. Олы халкыбызның улларын һәм кызлары белән аралашачакбыз, чөнки без мөселманнар нинди генә шәһәрләрдә, хәтта нинди генә кыдгаларда яшәсәләр дә, бер-беребез белән аралашып, гөрләшеп, дини хаятыбыздан куаныч һәм шатлыкларыбыз белән бүлешеп яшәү. Ул фазилеттер, ул сәфәрдер, яки җиңүләргә ирешүдер.
Мөхәммәт хәзрәт Гәлләмнең чыгышыннан соң кичәнең мәдәни өлешен мәчет каршындагы Илаһиләр сәнгать төркеме башлый. Бу төркемне 12 ел инде танылган композитор Афарим Акчурин җитәкли. Әлеге кичә барышында сәнгатькәрләр башкаруында дистәгә якын салават әйтелде һәм мөнәҗәтләр башкарылды. Сәхнәдән дин әһелләре генә түгел, ә башка хөрмәтле кунаклар да чыгыш ясый. Алар арасында медицина фәннәре докторы профессор Мәхмүзә Гайнуллина да бар. Ислам диненең кешенең саулыгына да уңай тәсир итү хакында кызыклы мәгълүматлар бирә ул.
Бына минеңсә инде бигрәк тә дингә килү табиптар арасында, мәгариф өлкәсендә укытучыларның дингә килү, мәдәният өлкәсендә дингә килгән кешеләрне мин бик тә ихтирам итәм. Чөнки уларның бүтә эшләре кешегә карата, кеше менән эш итәргә тура килә бит инде. Ә бына әйтәйек, кешене нисек физик яктан гына дәвалап булмый бит. Уның рухи дөньяһы, уның күңеле саф, пак булып кыда кешене төрле яктан дәвалап була. Ә инде минеңсә алдагы буындар мәгърифәтле, мәдәниятле булырлар дип уйлайм. Ә инде медицина күзлегеннән караганда, менә яңрак кыда әле кызганычка каршы, ниәлер безнең төп каналдарда теләһә нәмә күрһәтәләр телевидениела. Әйдә өйләнешәйек, әллә нинди мәгънәһез телесериалдар, ә бына хузың иң зур күсе, иң зур мәгънәһе дигән бер тапшыру сәгать 11-дә булды ул культура каналында. Шунда менә ондагы булган әйберләр, ул дин ягыннан да, медицина ягыннан да, төрле фән өлкәләреннән караганда ла әйтергә кирәк, 85% ул яшь балалар, 70%-ка тиклем кеше хулдан тора. Ә инде төрле догалар, әйтәйек, менә шул кеше шул догаларны укып, иң беренсе үз-үзен тадырта. Структурага китерә ана шул хузарды. Ондан инде икенсе кешегә. Иң ние куркынысы шул хугынган, аракы искән, төрле алама юлдарда йөргән кешеләр бүтә дөньяны була. Бүтән уның энергетикасын була. Менә шулай булгас инде төрле булган афаттар, бүгенге цунами, анда вулкандар, алар кешенең насар уйлары, насар кылыктары бүгенге көндә бүтә булган бына бизне нитеп алган бүтә әйләнә тирә мөхитте бысратып, ана шундый хатта табигат көчләрен нигә тиге эшкә китертеп.
Мәүлид бәйрәменә килүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре бар. Алар һәммәсе дә соңгы елларда ислам диненә ихлас инана башлаулары хакында сөйли. Сәнгать оешмалары, шул исәптән театрларда дин темасына әсәрләрне байтак сәхнәләштерә хәзер. Без сәнгать аша да халыкны динебез исламга якынайтырга тиешбез. Ә моның өчен артистларның үзләренең дә дингәшен күңелдән ышануы төп шарт. Бу фикере белән бәйрәмгә килгән Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия театры баш режиссеры Алик Ханов уртаклаша.
Туфан агайның мулла әсәре, ул менә Башкорт академия драма театры сәхнәсендә уны Айратап Шахманов куйды. Былтыр көз 12-нче елның көзендә ноябрь аенда Галиаскар Камал театрының сәхнәсендә премьера булып үтте. Унан тыш башка безнең Бәләкәй Калалар театрындагы булган сәхнәләрдә ул әсәр куелды. Мин бу әсәрне генә әйтмәйм, ул әлбәттә бик яхшы симптом, бик яхшы эз. Ул сигнал безне яктылыкка әйдәүне. Безне генә түгел, менә шундай әсәрләрдә уйнап, артистлар, сәнгать кешеләре үзләре дә күңеле белән тазарына. Чөнки сәхнәгә чыгып, ишан кешене, халыкты кешене ышандырырлык итеп әйтер өчен, беренче сиратта ул үзе бүтә күңеле белән, бүтә йөрәге белән, акылы белән ышанып бүтә күңеле белән ышандырырлык итеп әйтергә тиеш. Аңа әйтер өчен, ул акыллы булырга тиеш. Уга шуламшылык әйткән һүзенә инанырга ла тиеш. Бул мулла әсәреннән тыш башка әсәрләрдә куелып килә. Біздің мына өз уақытында Мәжит Ғафуридің биографиясымен танышсақ, біздің халық шағиры ол динге қарата бик ихтирамлы болған. Ол бір де динді тәнқитлемеген. Бұна оның әсәрі, ең зор әсәрі Қара Йөздер. Өз уақытында Советтер Союзы уақытында идеологияға яраклашып, динді шул тиклем хорлап, мына ол кишләрне бысрата деп қойылған әсәр. Бүгін біз икенсе күнліктен ұша әсерге қарарға тілейбіз. Әйе, дини кішілер, динге қызмет еткен шылайық, мәсіттерді әшіләген кішілер барығыла саф, барығыла изгі деп әйті болмай. Оларды әдем балалары, олардың да ниндейдір кирен ұнтылыштары бар. Мына ұшыны танкетлерге керек. Сүнкі изгі ұртта әшіләйкен ол бақ болырға тейш. Әгер олар бірді хүйләп, икінсі түрлі ойлап, үсінсі түрлі ішіләе, бұл халықты бұтаудан башқа изгі елға айдамай. Мына ұшындай темаларды көтерілгелі керектір. Онан тыш башқа әтердерді ердар, артистардың өздерінің де сәхнеге сығып, ұсын күңілден бадарынып, ұсын күңілден қылғансқа қаршы хүйләудері керек. Көбі модны болғанға, ерларға тырыша, хүзі әйтірге тырыша, ол инанып, оға ұшанып әйтірге тейш. Бұна бұл да менің әдірек көңілді бұрсып тұра, ләкін дүйім алғанда барыбыдың да оң білімі барыр дин яғына бұрыла, дин яғына қарай, һәм көңілімінен ұлтыла. Бұл бік те изге адымдар, һәм біз өзіміздің ішіміз мінен спектакльдар, ердарбыз, рәсімдарбыз, китаптарбыз мінен ұшы халыққа, ұшы юлдыға барға, ұшы изгелікті инануды табырға ярдам етірге тиешбіз.
Мәулит айы қысаларындағы сөраллар Башқұртстанда алдағы күндерде һәм атналарда да дәвам итә. 25-нче гыйнвар көнне Уфадағы Лелә Тулпан мәчетендә зур чара оештырыла. Ә 26-нче гыйнвар көнне Башқаланың Гуфран мәчетендә матур кичә үтәчәк. Анда килүчеләрне хуш исле пылау белән сыйлау да каралган. 27-нче гыйнвар көнне Уфаның Ихлас мәчете динәһәлләре һәм Иләһиләр сәнгать төркеме Оренбур шәһәренә юллана. Һәм анда зур тамаша тәкъдим итә. Башкортстанның башка шәһәрләрендә һәм районнарында да Мәүлид бәйрәме уайыннан дистәләрчә дини мәдәни чаралар оештырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірәп қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз мені, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқыстында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский татарлары яңа елга ябылган мәктәпләр, иҗтимагый эшләр өчен кыскартылган акчалар белән керде. Әмма бердәге татарларның тирәге хәвескәр иҗат төркемләре дисәк ялгышмабыз. Разалия Сайганованы тыңлыйк.
Сүзебезне балалар белән эшләүдән башласак, беренче чиратта өлкәнең Тары шәһәрендәге балалар иҗаты үзәге каршында эшләүче якташ төркеме турында булыр. Ел әйләнәсендә якташ төркеме уңышлы эшләп килде. Балаларның ике истәлекле сәфәре булды. Беренчесе 2012 елда алар Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә оештырыла торган Искер җыен фестивалендә катнашу. Якташ коллективының вокал жетекчесі Әлфира Декет сөзләренчә, әлеге фестивальгә бару балалар өчен генә түгел, аның үзе өчен дә үтә әһәмиятле булган.
Фольклор, эстрада это без поём. Мин посмотрела, когда фольклорные коллективы, и мин теперь поняла, как нужно работать. Мин неправильно работала до этого, мин неверно делала. Надо эстраду подальше, татарман фольклор.
Мин балаларга эстрада җырларын гына өйрәтәм. Дөрес эшләмәгәнмен. Халкыбыз киләрен, борынгы җырларны өйрәтү, фольклор күренешләр әзерләү зарур икән. Инде эшебезне төптән үзгәртәчәкбез, ди Әлфира ханым. Якташ төркеменең икенче сәфәре Владивосток шәһәренә булды. Якташ балалары Мая Федерация дип исемләнгән 12-нче Бөтенрусия милли мәдәниятләр фестивалендә катнаштылар. Тары шәһәренең балалар коллективы 2001 елдан бирле Океан Бөтенрусия балалар үзәге каршында оештырылып килүче. Әлеге фестивальдә татар мәдәниятен күрсәтүче бердән бер коллектив булды. Коллективның җырчысы Фәрит Корманов Океанның шәрәфле бүләге мактау кагазы белән бүләкләнде. 2012 елда Омскының шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Ялкын яшьләр оешмасы эшчәнлеге шактый җанланды. Оешманың 6 вәкиле Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашты. Зур хыяллар, изге теләкләр белән кайттык, төрле максатлар куйдык, диделәр яшьләр форумнан кайткач.
Приехали полны идеями после форума. Видим, какие у нас есть проблемы. Все это перебрали, пока ехали. Все это записали. Поставили цели, которые хотим увидеть. Цели и действия будущие. Мы хотим активно действовать. Связи много появилось. Много опыта понабрались. Люди, рассказывая свои действия, свои проблемы, мы видим на чужих ошибках, на чужих действиях свои результаты, вот что мы можем, что мы не можем, что у нас все получится, это ну, вот связи именно, то, что мы связались с другими странами, нам даст, я уверен, много.
Ярый, уңышлар телим, нәтиҗәле булсын, баруыгыз.
Рәхмәт, Виктор.
Бу Ялкын оешмасы рәисе урынбасары Равил Хусәйенов булды. Дөрестән дә, яшьләр хәзер Ялкын оешмасына шактый кешене җәлеп иттеләр. Һәр атнаның пәнҗешәмбесендә татар телен өйрәнергә, киңәшләшергә, эш планнарын билгеләргә җыелалар. Күпчелеге Умырзая татар башкорт фольклор ансамблендә шөгыльләнә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте белән бергәләп яшьләр татар кызы һәм татар егете бәйгесе үткәрделәр. Башка еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Мондый чаралар яшьләрне татар рухында тәрбияләү, туган телгә, мәдәниятгә җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау максатлары белән оештырыла. 2012 елдагы бәйгедә татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм үзенчәлекле итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәргә иҗади килеп татар телендә генә сөйләгән Альбина Фәхретдинова лаек булды. Альбина белән әңгәмә корабыз.
Син менә татар кызы 2012 елда. Син үзең канагатьме? Үзең көткән идеңме? Мин уйлаган идем, беренче урын алырмын дип.
Нет, я не думала, что, конечно, займу первое место. Я думала, будет другая девочка. Она тоже очень достойна. Просто, наверное, действительно знание татарского языка говорить как-то больше получилось в этот раз у меня. Было подготовиться в этот, направить себя. Все равно татарка должна разговаривать на татарском языке.
Тим кошен тилеше башлайсы.
Алла берсеки. Башкирия гекита, монта силешем.
Ну, бары бы, мэлэй, газганны бит укудан айбэткіне. Башкалар нишилэптір укырға, олар куруктылар ма, укуялмадылар ма?
Не хотели просто, может быть. Думали, что это не так важно. Я считаю, что это очень важно, татарский язык.
Әңгәмә Альбина Фәхретдинова белән булды. 2012 елда мин татарча сөйләшәм, шәкшәк пати акцияларын оештыруны да асылда Ялкын оешмасы яшьләре башкарды. Яшьләр әлеге бәйрәмнәрне ял көннәрендә халык күпләп җыела торган урында Омскиның үзәк ял паркында үткәрделәр. Бу шәк-шәк бәйрәмендә эшләнгән язмадан өзек булды. Ялкын оешмасы яшьләре балалар өчен үткәрелә торган Сабантуй бәйрәмен оештыруда да актив катнашалар. Әйтергә кирәк, Омскида балалар өчен милли бәйрәм шәһәр күләмендә 2010 елдан бирле үткәрелеп килә. Татар халкының милли бәйрәмен фәкать балалар өчен генә үткәрү балаларда, ата-аналарда гына түгел, хакимият даирәләрендә дә хуплау тапты. Һәм Сабантуй һәр даим шәһәр хакимияте, мәдәният департаменты ярдәмендә оештырыла, һәм әлбәттә иганәчләр дә ярдәм итә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе эшмәкәр Тамир Алимбаев Сабантуен үсеп килүче яшь буын өчен махсус оештыру зур әһәмияткә ия дип саный һәм аны үткәрүгә зур өлеш кертә. Быелгы бәйрәмгә дә рәхмәт хатлар эшләүгә, транспортка, призлар, бүләкләр алуга тотылган чыгымнарның саллыгына өлешен ул түләде. 2012 елда Омскида шәһәр Сабантуе да үткәрелде. 5 ел дәврендә үткәрелеп килгән бу бәйрәмне халык көтеп ала. Һәм анда шәһәр халкы гына түгел, авыллардан да килүчеләр шактый була. Омский татарлары тормышында 2012 елда бик зур үзгәрешләр булмады ди татар дөньясы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәревада. Шулай да газетабызның даими нәшер ителеп торуы, атна вакыйгалары белән байытылуы халкыбыз өчен зур әһәмияткә ия ди Гөлсинә ханым.
12 елга күз салсаң, ондый глобаль рәвештә бернинди үзгәрешләр булмады кебек, стабиль һәм тыныч гына үткән ел булды дип саныйм мин. Шул стабиль тормышта омский татарлары өчен мөһим булган вакыйга. Ай саен газетаның чыгып килүе инде ул үзе бер әһәмияткә иядер. Чөнки күпләрнең белүенчә газета бер кеше хисабына чыга финанслы, аны Тамир Алимбаевич Алимбаев, Енисей корпорациясе президенты һәм мөхтәрият рәисе. Шул бер генә кешенең бөтен газета чыгаруына да халыкка җиткерүндә үз өстенә алуы, ул инде үзе бер вакыйга. Атна вакыйгаларының кушылып чыга башлауы да омский татарлары өчен бик зур әһәмияткә ия. Чөнки кайтавазлары бик күп, кем генә әйтми, шалтыратмый, хатлар да килә. Татарстан хөкүмәтенә рәхмәт әйтеп, чөнки Татарстан хөкүмәтенең проекты бу. Бүгенге көндә ул 22 регионда 90 мең тираж белән чыгып килә бөтен Россия буйлап.
Бу Гөлсинә Әхмәрева булды. Ноябрь аенда Омскига эшлекле сәфәр белән татар галимнәре килеп китүе дә бик мөһим вакыйга ди Гөлсинә ханым. Казан кунакларының төп максатлары Василий Вильгельм Фридрих Ратлофның 40 елдан соң 2012 елда Татарстан китап нәшриятендә кабат басылып чыккан Көньяк Себердә һәм Джунгар далаларында яшәүче төрки кавымнарның сөйләме дигән китабын тәкъдим итү иде. Омскига филология фәннәре докторы профессор Фәрит Йосыпов, Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты татар филологиясе бүлеге мөдире профессор Флера Сәйфуллина, шул ук университетның доценты филология фәннәре кандидаты Илһам Гомәров килделәр. Казан килгән галимнәр Омскида һәм өлкәнең Тары шәһәрендә халык белән очраштылар. Әйтергә кирәк, Ратлофның 140 елдан соң басылып чыккан китабы күпләр өчен ачыш булды. Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омский вәкилләре Казан федераль университетында әлеге татар галимнәре белән тагы бер тапкыр очраштылар. Очрашу барышында Омский җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде. 5-нче бөтен дөнья татар конгрессы делегаты Тамир Алимбаев Умырзая ансамбленең тотрыклы эше ел әйләнәсендә концертлар белән шәһәрдә генә түгел өлкәнең татар авылларын иңләп буйлап йөрүе дә татарны берләштерүче, аның үзәңен үстерүче, милли кыйммәтләрен барлаучы мөһим эш дип саный. Умырзая халык ансамбле 2012 елда өлкәдә концертлар белән йөрүдән тыш Самар шәһәрендә үткәрелгән Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә чыгыш ясап, махсус бүләккә ия булды. Коллектив Бөтен дөнья татар конгрессы чакыруы буенча Казанның милли мәдәни үзәгендә концерт куеп, Казан тамашачысының мәхәббәтен яулады. Татарстан Яңа гасыр теле радио ширкатының җирлек алып программа аша халыкка Себер татарлары җырларын ишеттерде. Омский үзешчәннәренең иҗатын Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров уңай бәяли.
Омскты каласыннан килгән милләттәшләребез шушылар инде алар. Соңгы 10 ел эчендә 2 тапкыр залдан кабул итәбез. Бу фидакәр кешеләр Сибир җирендә татарлыкны, татарны саклаучылар. Алар Арыстагына түгел, алар татарның чын идеологлары дип әйтергә мөмкин. 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт барлыкка килгән чорда бик күп төбәкләрдә беренче чиратта менә шушындай коллективлар, сәнгать коллективлары оешты. Алар татарның уяту эшендә үзләренең бик күп кеше куйдылар.
Сез Ренат Закировны тыңладыгыз. Өлкәнең татарлар тупланып яшәүче авыл районнарында да үзешчән сәнгать коллективлары оештырылган һәм алар уңышлы гына эшләп киләләр. Мәсәлән, Большерич районы Үләнкүл авылының Ноза ансамбле Омский өлкәсендә генә түгел, чит төбәкләрдә дә танылган коллектив. Үләнкүллеләр Түгәрәк уен фестивальләрендә югары дәрәҗәле дипломнар яулады. 2012 елгы Түгәрәк уенда Ноза ансамбленең яшьләр һәм балалар төркеме 3-нче урынга лаек булды. Большевичья татар мәдәният үзәге рәисе Зәлифә Рахмангулова сүзләренчә, авыл хакимияте тырышлыгы белән күптән түгел Үләнкүл мәктәбе янында махсус хоккей кабы ачылды. Авыл балалары өчен бу күптән көтеп алынган мөһим вакыйга булды. Алар тулысынча хоккей киемнәре белән тәэмин ителде, ди Зәлифә ханым. Шулай Омский өлкәсендә татар мәдәният эшләре 200 елдан артык шактый тотрыклы рәвештә бара дисәк, ялгыш булмас. Ә менә мәгарифкә килгәндә бу өлкәдә шактый проблемнар бар. Россия күләмендә барган милли телләрне мәктәпләрдән әкренләп кысырыклап чыгару сәясәте Омскины да читләтеп үтмәде. Моннан 20 еллар элек өлкәдә 66 татар авылы бар иде һәм аларның 22-сендә татар теле укытыла иде. Хәзер исә Омск өлкәсендә татарлар тупланып яшәгән авыллар саны 60-ка да тулмый. Мәгариф министрлыгының 2010-2011 уку елында биргән рәсми мәгълүматлары буенча, аларның бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла, ә өлкә үзәгендә исә бер генә мәктәптә дә татар теле дәресләре юк. Бары тик шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында якшәмбе мәктәбе эшли. Анда 20-гә якын бала татар телен өйрәнә. Туган теле укытылмаган татар авылы исәбенә Ус Ишим районының Илчебага авылы да керә. 2 ел элек мәктәп яшендәге 47 мәктәпкәчә яшьтәге 10 баласы булган Илчебага мәктәбен Рус авылы Ерковы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. Ә инде 2012-2013 уку елында Бусаф татар авылында мәктәп бөтенләй эшләми. Илчебага мәктәбендә күп еллар эшләп ялга чыккан укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, мәктәпне уку елы башланыр алдыннан гына төзекләндерү мөмкин түгел дип ябып куйганнар.
Эксперт, когда проверял, айтхен, таких школ в районе много. Ачын күп ондый мәктәпләр, но некте йокмыйлар, экспертиза не проводит.
Шләп торган мәктәпләр шундый.
Да, шләп торган, да. И ул әйткән, как посмотрит ваше начальство, везде стоят школы.
То есть район башлыгы.
Да, район башлыгы. Шу күптә безгә әйтә, хочет закрыть. И кел татар авылларында мәктәпләр ябылган. Әшивәндә была средняя, сделали 9-летку. Тюрмитяки-то ёптылар.
Бөтенләй ёптылар.
Баргульта начальная школан ёптылар. Летние-то ёптылар.
Бу Галия Ниязова булды. Хәзерге көндә Ерковы мәктәбенә балаларны ике татар авылыннан Илчебага һәм Ибаргүлдән бер генә автобус йөртә. Балаларга тукталышларда транспорт көтеп салкын тия, көтеп ала алмаган чаклары да була, дәресләрен дә калдыралар. Җитмәсә, тимербетон блоклардан төзелгән Ерковы мәктәбе салкын, ди Галия ханым. Илчебага балалары өчен әлеге проблемның бернинди дә уңай шешелеше юк. Хәтта мәктәп сүтелергә тиеш дигән сүз дә йөри. Балаларның язмышы билгесезлектә. Ә мәктәпкәчә яшьтәге 10 бала бөтенләй онытылды. Алар 1-нче сыныфка әзерлексез барырга тиеш булалар, ди Галия Ниязова. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Алембаев бу проблеманы хәл итүне сорап, өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллаган иде. Җавап хаты мәктәпкә дә килде. Мәктәп нык таушалган, төзекләндерү мөмкин түгел дип язганнар, ди Галия Ниязова. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.